«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Моцарта шкада. Ні Баха з Бетховеном, ні Чайковскага з Глінкам так не шкада, як Моцарта. Моцарта шкада таким живым і міжвольным шкадаванням, як шкада бывае неправільных, але ўсімі любімых творцаў. Што шкадаваць Баха? Ён быў, ёсць і будзе цэлым пластом культуры, акадэмічным прарывам. А тут не пласт, а чалавека геній. Дзеля гэтага зразумелы і блізкі кожнай асобна ўзятай чалавечай душы. Кампазітар Расіні сказаў: «Бетховен найвялікшы, а Моцарт адзіны». Будучы геніем ад Бога, ён праз жыццё пракручваецца як чорцік. Бліскавічны і вёрткі, вясёлы і няўстрымны, хуліган-парушальнік усіх магчымых грамадскіх пастулятаў пра паводзіны і прыстойнасць. Такіх немагчыма аб'яднаць у нейкія групы паводле творчасці, але іх вобразы надзвычай падобныя, нават тыповыя. Хто ў Беларусі падпадае пад гэты тыпаж Моцарта? Можа быць, Караткевіч, можа быць, Сыс. Трэба абавязкова жыць шумна і з выклікам, а пісаць так, каб напісанае выклікала чым большае ўзрушэнне. Ідэальна, калі шок. Моцарта асабліва шкада ў ягоны сённяшні юбілей 250 гадоў з дня нараджэння. Калі з шматкроць павялічанай сілай запрацуюць штампы пра геніяльнага хлопчыка, які пісаў сімфоніі ледзь не з калыскі, пра галоўнага кампазітара таямнічых масонаў, пра Моцарта і Сальеры. Штампы альбо хлуслівыя, альбо абсалютна незразумелыя, хоць і бясконца заезджаныя. А апатэозам юбілею стане дэманстрацыя галоўнага экспанату гэтых мерапрыемстваў – чэрапа Моцарта, выстаўленага на ўсеагульны агляд праз усе тэлевізіі свету. Шкада Моцарта. Яго сапраўды не разумеюць, калі меркаваць з ацэнак ягонай творчасці і звестак пра ягонае жыццё. Моцарт – гэта поп-зорка паміж барока і рэвалюцыяй. Найвядомейшы музычны геній усіх часоў і народаў. Так выслаўляюцца прынагодныя загалоўкі. Аднак эпоха Моцарта прымала творчасць генія насцярожана з адпорам. Наватарства ягонай музыкі перарастала сучаснікаў кампазітара. Так пішуць адныя. Як жа загадкавая музыка Моцарта, адказваюць іншыя. Усе матывы, звароты, фразы, усё падаецца нам знаёмым. Усе сучасныя яму кампазітары карысталіся той самай мовай. Моцарт не быў наватарам, як Вагнер ці Монтэвердзі. Не рабіў ніякіх рэформаў. У гукавой сістэме сваёй эпохі ён адшукаў сродкі, якія дазволілі яму выказаць усё, што толькі хацеў. Усё, што нам здаецца тыпова моцартаўскім, мы знаходзім і ў творах ягоных сучаснікаў. Немагчыма вызначыць нейкі індывідуальны стыль Моцарта. Ён нічым не адрозніваецца ад стылю сваёй эпохі. Абыходзячыся без інавацыяў, без невядомых датуль навінаў, ужываючы тыя самыя сродкі, што і кожны кампазітар, кампазітар той эпохі, ён, як ніхто іншы, здолеў дасягнуць у сваёй музыцы глыбіні выказвання. І гэты факт не перастае нас інтрыгаваць. Мы не можам яго ані растлумачыць, ані зразумець. Канец цытаты. Гэтыя словы ўзятыя з уступнай лекцыі перад галоўным юбілейным канцэртам пад назваю «Happy Birthday, Mr. Mozart» у родным горадзе кампазітара Зальцбургу. Мы не можам яго ані растлумачыць, ані зразумець. Гэтыя словы маглі б стаць дэвізам юбілею. Здавалася б, вывучаная кожная нота і кожны дзень жыцця Моцарта, напісаныя тысячы кніг пра яго і мільён разоў сыграныя ягоныя творы, а гаворка ўсё адно ідзе пра штосьці неспасцігальнае. Быццам Моцарт – гэта такое ж вечна неадказальнае пытанне, як сама музыка, ці як жыццё, ці як любоў. Моцарт, як напамінак беднаму чалавецтву пра тое, што яно толкам нічога пра сябе не ведае, прынамсі нічога галоўнага пра сябе яно так і не здолела зразумець. Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Сёння, калі свет адзначае 250-е ўгодкі ад нараджэння Моцарта, таямніц вакол гэтага імя не стала меней. Усе дакладна ведаюць, на якой вуліцы і ў якім доме ён прыйшоў на свет, а пра яго месца пахавання і прычыну смерці выказваюць гіпотэзы. Хоць больш лагічна было б наадварот. У гэтым сэнсе згадваецца біяграфія Янкі Купалы, смерць якога дагэтуль апісваецца гіпотэзамі. Быццам гэта лёс у самым недарэчным для гэтага месца і ў самы недарэчны час ператварае смерць генія ў загадку, каб напоўніць сэнсам нашы метафары пра вечна жывога творцу. Вось характэрны эпізод, які перадае цёмную сітуацыю Моцартавага сыходу. У Вене Моцарту прадставілі Бетховена, і Бетховен атрымаў ад Моцарта некалькі лекцыяў музыкі. Але неўзабаве Моцарт памёр. І вось тут увага. Закаханыя ў музыку венцы пачалі шукаць свайму куміру вартага наступніка. Ну і наступнікам стаў Бетховен. Так, прынамсі, падаецца ў стандартных біяграфіях Моцарта. Жыццё творцы праходзіць у яркім святле грамадскай увагі, а сканчаецца і эпізод канца аказваецца ахутаным таямніцамі. Ці можа кожнае жыццё поўнае такіх таямніц, толькі увага такая не да кожнага. Як яшчэ можна растлумачыць тое, што любімец закаханых у музыку венцаў быў пахаваны ў невядомай братняй магіле, у якую пасля яшчэ некалькі гадоў падхоўвалі іншых нябожчыкаў, а можа і не было ніякага Моцарта. Лёс генія міжволі праектуецца на лёс Хрыста. Быў такім, жыў так і рабіў тое, якім як і якое быць, жыць і рабіць звычайнаму смяротнаму не дадзена. Як і Хрыстос, Моцарт рабіў цуды. Ужо ў 3 гады выявіў незвычайныя музычныя здольнасці, а ў 5 пачаў пісаць музыку і выступіў з першым публічным канцэртам. У 9 склаў сваю першую сімфонію, у 11 першую оперу, а ў 14 атрымаў за свае заслугі ордэн ад рымскага папы. Пра апошнія гады жыцця, а пражыў Моцарт 35 гадоў, вядома няшмат. Кажуць, да прыкладу, што пісаў свае творы ён без дапамогі інструментаў, на якіх граў бездакорна. Складаныя партытуры Моцарт запісваў на паперу проста з галавы. Як, чаму і калі памёр, толкам невядома. Пахаваны ў безыменнай магіле, а пасведчанне пра смерць кудысьці згубілася. Патанула ў хвалі спрэчак і скандалаў. абавязковай музычнай праграмай на небе з'яўляецца Бах. Але калі анёлы застаюцца адны, для сябе яны граюць Моцарта, сказаў кампазітар Шонберг. Масонства Моцарта, натуральна, не раскрывае ягонай галоўнай таямніцы, але прынамсі хоць крыху гэтую таямніцу узаконьвае. Удзел у закрытым ордэне вольных муляраў, пра які шырокая публіка нічога толкам не ведае, легітымізуе загадкі геніяў. Хоць тут чарговы біяграфічны парадокс, якраз пра масонства Моцарта вядома нашмат больш, чым, напрыклад, пра абставіны ягонае свецкае смерці. Вядома нават, што першы раз ён пераступіў парог венскай лёжы у аўторак 14 снежня 1784 году, што напісаў мноства твораў для вольных муляраў, а ягоная опера «Чарадзейная флейта», дарэчы, адзіная з ягоных опер, якую і сёння ставяць у Менску, з'яўляецца песняй песняў сусветнага масонства. Далей цытата. Няма ніякага сумневу, што ўдзел гэтага вялікага творцы ў масонскім руху меў значны ўплыў на ягоную музычную творчасць, прычым не толькі на ўласна масонскія творы, як, напрыклад, масонскі пахавальны марш ці малая масонская кантата, але таксама і на творы свецкія, якія цалкам можна зразумець толькі чалавеку, дасведчанаму ў каралеўскім мастацтве. Сцвярджаецца ў зусім новай юбілейнай кнізе пад назваю «Брат Моцарт». Калі гэта і сапраўды так, дык якія шанцы зразумець Моцарта у паспалітага беларускага слухача, які пра масонаў ведае толькі як пра змоўнікаў, якія усялякімі падступнымі метадамі кіруюць светам? Шанцаў ніякіх. З іншага боку, калі масоны і сапраўды таемна кіруюць светам, не можа не суцяшаць той факт, што яны такія, як Моцарт, а не такія, скажам, як Гітлер. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Сёння, калі свет адзначае 250-е ўгодкі ад нараджэння Моцарта, таямніц вакол гэтага імя не стала меней. Моцарт і Гітлер – гэта асобная тэма. На аўстрыйскіх інтэрнэтных старонках, разлічаных на турыстаў, часта сустракаецца фраза. Найбольш вядомым аўстрыякам усіх часоў без сумневу з'яўляецца Вольфганг Амадэй Моцарт. За гэтымі бяскрыўднымі і быццам малазначнымі словамі хаваецца яшчэ адна бяздонная праблема, з якой не можа даць сабе рады беднае чалавецтва. Акцэнт на найбольш вядомым аўстрыяку Моцарце робіцца таму, што за ім маячыць не менш вядомы аўстрыяк Гітлер. У тым самым інтэрнэце Гітлер згадваецца 37 мільёнаў разоў, а Моцарт – 43 мільёны. Гэта ў арыгінальным напісанні, а па-расейску Гітлер мае перавагу над Моцартам, адпаведна, 2,5 мільёны. Найбольш вядомым аўстрыякам Моцарт стаў пасля Другой сусветнай вайны, калі Аўстрыя правяла бліскучую кампанію міжнароднага піяру, забыўшы пра тое, адкуль выйшаў Гітлер, дзе пачаў сваю злачынную дзейнасць і дзе карыстаўся масавай і нават больш інтэнсіўнай, чым у Нямеччыне, падтрымкай насельніцтва. Такім чынам, Аўстрыі ўдалося пераканаць свет у тым, што гэта Моцарт быў аўстрыякам, а Гітлер – немец. Піярам, але ў падобных вопытах з незразумелымі велічынямі адбываюцца і незразумелыя рэакцыі супадзенні. Моцарт і Гітлер яшчэ і два найбольш вядомыя ў свеце чарапы. Уключыце тэлевізар. Акурат у гэтыя дні 250-х угодкаў найвялікшага музыкі павінны паказваць чэрап Моцарта. Удзячныя нашчадкі вырашылі такім чынам ушанаваць знакамітага продка. Наогул гісторыя з моцартавым чэрапам даволі заблытаная і жыва нагадвае гісторыю з чэрапам Гітлера, які ў Маскве выставілі да 55-х угодкаў перамогі. Выстава называлася «Агонія Трэцяга рэйху. Адплата». Калі экспанаванне чэрапу злачынцы і можа ў нейкім сэнсе разглядацца як адплата, дык што тады экспанаванне чэрапу вялікага кампазітара? Апошні вердыкт прыналежнасці гэтага чэрапа Моцарту вынеслі навукоўцы вайсковай лабараторыі Інстытуту судовай медыцыны ў Інсбруку. Прыналежнасць даказаная на 100%. Пра гэта і павінны сказаць у адмыслова падрыхтаваным да юбілею дакументальным тэлевізійным фільме. А гісторыя такая. Як я ўжо казаў, цела Моцарта было пахаванае ў безыменнай агульнай магіле на венскім могільніку. Гэтую самую магілу выкарыстоўвалі пасля яшчэ 7 гадоў. Кажуць, што праз 10 гадоў пасля пахавання чэрап кампазітара выцягнуў з агульнай кучы далакоп Йозеф Ротмаер. Пасля чэрап доўга хадзіў па руках, яго вывучалі і апісвалі, урэшце 100 гадоў таму яго купіў фонд Моцартэум. Чэрап ідэнтыфікаваны фікавалі па зубах, вывучаючы зубныя хваробы кампазітара ў запісах дантыста. Спрабавалі рэканструяваць твар Моцарта. Цяпер вось аналіз ДНК. Дзеля гэтага эксгумавалі бабку кампазітара. Сцвердзіўшы прыналежнасць чэрапа Моцарту, навукоўцы спадзяюцца высветліць і прычыну ягонай смерці, якую большасць людзей ведае пад імем Сальеры. Ужо сёння спіс хваробаў Моцарта і прычынаў ягонай смерці вельмі доўгі, ад гарачкі да таго, што з'еў недасмажаную катлету. Аднак ніякай атруты ў гэтым спісе няма. Навукоўцы просяць канчаткова рэабілітаваць кампазітара Антонія Сальеры, які, нягледзячы на ўласны талент, застаўся ў гісторыі як забойца генія. Радыё «Свабода. Вострая брама». Сёння, калі свет адзначае 250-е ўгодкі ад нараджэння Моцарта, таямніц вакол гэтага імя не стала меней. Застаецца пытанне, наколькі дарэчна ў дзень юбілею перабіраць усе гэтыя хваробы і косткі. Мабыць, дарэчна ў выпадку з Моцартам, найвялікшым кампазітарам усяго чалавецтва, пэўным абсалютам. Хоць гісторыя з чэрапам міжволі нагадвае размову Гамлета з чэрапам Йорыка.
Бедны Йорк, я ведаў яго гарацу. Гэта быў чалавек вельмі вясёлы, з невычэрпнай фантазіяй. Тысячу разоў ён насіў мяне на сабе. А цяпер, як агідна мне глядзець на гэта. Мяне нудзіць. Мне робіцца млосна. Тут былі вусны, якія я цалаваў так часта. Дзе цяпер твае тонкія кпіны, твае скокі, твае песні? Дзе выбухі іскрыстых жартаў, ад якіх рагатаў увесь стол? Няма ніводнага, каб паздзекавацца з тваіх уласных выскаленых зубоў, адвісла сківіца. Зайдзі цяпер у спальню да якой-небудзь дамы і скажы ёй. Няхай яна наложыць фарбы на цэлы палец. Усё роўна нарэшце будзе такою ж. Пасмяшы яе гэтым.
Аднак для чаго ўсе гэтыя гісторыі пра чарапы? Беднае чалавецтва, якое не мае ўцямнага адказу на пытанне, што такое геній, добры ён ці злы для чалавецтва не так важна, нагадвае дзіця, якое не разумее прынцыпу дзеяння завадной цацкі і імкнецца разабраць дзівосны механізм на дэталі. Размова ідзе пра клянаванне. Няхай сёння пра гэта толькі пагаворваюць, прычым пра клянаванне як Моцарта, так і Гітлера. Другога, праўда, збіраюцца клянаваць нейкія нядобрыя арганізацыі. І тут зноў жа звярніце ўвагу на піяраўскую інфармацыйную падсветку. Не дамо клянаваць Гітлера, скажа абураная сусветная грамадскасць. А пры гэтым клянаванне Моцарта ў яе вачах аўтаматычна будзе выглядаць справай светлай і добрай, цалкам станоўчай. Маральны аспект самога клянавання будзе затулены. Натуральна, сёння Моцарта ніхто не клянуе. Гэтая працэдура можа стаць падарункам кампазітару пазней, калі будуць адладжаныя ўсе тэхналогіі, напрыклад, да 300-гадовага юбілею. Тады мы і даведаемся, ці магчымая канчатковая разгадка таямніцы ягонай смерці, а можа ягонага жыцця і ягонага генія. Але тое, што новы Моцарт з'явіцца, сумневаў не выклікае. Хоць бы таму, што Моцарта шкада. Ні Баха з Бетховенам, ні Чайковскага з Глінкам так не шкада, як Моцарта. Моцарта шкада такім жывым і міжвольным шкадаваннем, як шкада бывае парушальнікаў канону, няправільных, але ўсімі любімых творцаў, што зразумелыя і блізкія кожнай асобна ўзятай чалавечай душы.